øye i trappen. En mann kom bort til meg mens jeg sto foran døren og lette etter nøkkelen i vesken. Han kom jumpende ut av en hvit varebil, parkert oppe ved hovedveien, og gikk med raske skritt mot meg, som om han hadde ventet på meg. «Er det du som bor her?» spurte han. Jeg rygget litt da han nærmet seg. Han hadde ikke munnbind, og svarte at jeg var datteren til hun som eide leiligheten. Da jeg ikke sa noe mer, spurte han om hun snart kom tilbake. «Nei», sa jeg, «hun kommer ikke tilbake.» Og så tilføyde jeg kort for liksom å løfte meg selv ut av den nølende samtalen. «Det er et dødsbo.» «Det var leit», sa mannen. Han forklarte at han bare skulle sette inn et deksel. Det var en mangel ved det elektriske. Jeg åpnet og lot ham komme inn og gjøre det han skulle. Han gikk inn på soverommet, flyttet det lille bordet ved siden av sengen slik at det ble stående over skoene, rørte dem ikke. De ble stående slik de hadde stått siden den siste gangen hun forlot leiligheten. Kanskje forsto han. Mannen beveget seg langsomt gjennom leiligheten, som om han tok inn over seg stagnasjonen han var vitne til, alt som sto slik det hadde stått. Armene mine som hang rett ned og ikke klarte å flytte på tingene mor hadde forlatt. De første dagene hadde armene mine fremdeles vært sterke, de hadde rasket med seg det mest verdifulle i poser og esker. Fotografier, brev, mors mapper med upubliserte manus og forelesningene hun holdt helt tilbake til begynnelsen av 70-tallet, da jeg satt på første rad og tegnet små blomster over ord som id, ego, superego. Mor hadde smilt, så fint, så fantasifullt, sa hun. «Skal du selge eller bo her?» spurte mannen. «Selge», sa jeg. Mannen sa at noen skjøteledninger måtte fjernes, men hvis leiligheten skulle selges, var det ikke så farlig. Han takket for at jeg slapp ham inn. Nå kunne han krysse av for oppdraget. Så tok vi farvel.